Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Jón Kaldal, talsmaður Íslenska náttúruvernda sjóðsins. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir að bjóða mér.
Ertu góður veiðmaður?
Þetta eina skipti sem ég hef veitt, það var ég góður veiðmaður.
Hvar var það?
Það var ég á, í vinnuferð á Grænlandi því ég var réttstjóri Icelandic Review og með félaga mínum og vinnufélaga og einum mínum bestu vinnum, Palla Stef, ljósmyndara. Og við vorum að sigla suðurfyrðina með grænlenskum gæt, suðurfyrði Grænlands, suðurströnd og hérna komum inn í þeirra djúpu fjörðum og gætin og gistum alltaf út í bát, en gæti rétt okkur veið í stangir tæru þess að herðu strákar, hérna, við erum ekki með neitt kvöldmatt, ég ætla að fara að tína hérna jurtir upp í hlíðinni, þið farið henni í ána og sáu hvernig náu ekki hérna bleikju og ég veitti tvo fiska,
já.
Palli engan, en það döði fyrir okk hópinn í kvartmattinn.
Heldur því til haga, hann á ekki veit neitt. En sko, en þetta er mitt að það vantaði mat. Þú veist, þetta er eitthvað svo reynt og fallegt.
Já, og sem Grænland er að, svo stóru leiti, þú veist, það séu náttúrulega ímsar hörmungar í mannlífunu, það er samt bara Grænland mestu leiti hreint og stórkostið land. Og oft talaði að fólk fáið svona Grænlands bakteríu eftir að koma ángað. Og ég var svo ótrúlega heppin að koma ángað all oft, bæði var víða um Östuströndina og hérna og niður á Suðurgrænlandi og svo upp í Diskoflóa og norður og alveg norður til Ummanak og enn norðar endar áfram sem er á Vestuströndinni. Og Grænland er bara eitt stórkostlegast í staður á þessari jörð og er magnað hvað fáir Íslendingar hafa komið ángað með að þetta er okkar næsti nágranni. En hins vegar mjög skiljanlegt því að það er opaslega dýrt að fara ángað og hérna erfitt yfirferðar, það er ekki tveir bæir tengdir með vegum, annar gott að fara með bátum eða þyrlum eða flugi. Það var til þess mjög svona eftirminnileg upplifun að vera í innanlandsflugi í Sikorski þyrlu þar sem hérna flugfreyja kom og farið manni brjósik sko.
Já.
Allt annað heldur en innanlandsflugi með fokkurnum sko.
Já, segðu. Þannig að þegar þú ert ritstjórið Iceland Review, þá einhvern veginn, þá bara kynnistu landinu þínu kannski svolítið vel.
Já, ég oft sagt að svona samband mitt við Íslands breyttist þessum árum, við Ísland. Já, með fjölskyldum minni þá fórum svona mikið sömu staðan á sömurinn, hafa farið í Laugavatn og Sögumbústað og mikið Kellingafjöll á skíði og upp í Húsafjöll og Langjökul líka á skíði. Pappi var ofbáslega mikið skíðamaður, kendi okkur krakkanum á skíði og við byrjum með snemma að stunda skíðamennsku mjög mikið.
Já.
Og hérna, en svo þessi ár, þessi 7 ár tæplega síðan var hjá, eða rúmlega síðan var hjá Icelandic Review, þá breyttist samband mitt vegna þess að ég var bara miklu meira úti í náttúrunni og kynntist hálendunum með nýjum hætti, en líka allum litlu byggðalögunum. Við fórum reglulega svona, vorum að vega úti að safna efni bara, fórum bara, kerðum að stað, ég og Palli og fórum á milli bæja og vorum nokkra daga og hérna þá kynntist maður bara lífinu í landur allt verum hætti.
Já, nákvæmlega. En sko, að vera bara einmitt úti í náttúrinni, maður stundum bara, maður gleymir því einhvern veginn stundum. Hvað getur gefið manni?
Já, og hérna, en finnur síðan hvað er óbáslega gott, hérna róvar tögakerfið og hérna einhvern veginn gerir lífið bjartara reynlega að vera út í náttúrni. Maður þarf ekki að fara nýtt þakir að langt hérna, bara að fara upp á Hólmseiði eða bara, jafnvel, Klamportun innan trén þar, það sem er eitthvað grænt.
Já, sko. Nákvæmlega.
En auðvitað náttúrulega að komast upp á hálendi, það sem að sér engin mannvirki.
Já.
Þetta er bara auðlind og verðmæti sem hérna eru ómetanleg og mörguleiti kannski alltaf verða verðmættar og verðmættir í heimi þar sem þessi takmarkaða framleiðsluvara og spilt náttúra er hrætt að hverfa.
Já, 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 já. Sko, þú varst ritstjóri í Icelandic Review, þessi, hvað, rúm 7 ár, en þú ert búin að vera ritstjóri svo lengi, sko, hvernig hætti maður í blaðamennsku, já? Hvernig er það hægt?
Ég reyndar sko lít svo á að allt sem ég lærði í blaðmennskunni er ég að gera ennþá í mínum störfum fyrir hérna Íslenska náttúrufræðisjóðinn og svo reyndar er að vinna fyrir fleiri en Íslenski náttúrufræðisjóðurinn það starfir svona kannski ákveðið svona ástriðu verkefni líka. Það er ekki hæsta tímakaupið þar en það er óbáslega gefandi.
Já.
Og hérna þannig að kannski ekki hætt að vera sko ekki rítstjóri en meina bara að segja sögur og ramma þeir inn þannig að fólk hafi áhuga á að hlusta, hreyfa einhvern veginn við því. Stórhluti af mínu starfi fyrir sjóðin er að hreinlega til dæmis bara vekja athygli fjölmiðla á einhver sem er að gerast og svona í fjölmiðlamarkaði sem störfum hefur fækka mikið og blaðamenn hafa minni tíma til að kafaðunum mál þá er alveg þakklátt að fá efni sem búið er að einhver er búin að fara og kafa ofan í opinberar skýrslur, gögn og annað og finna eitthvað sem er augljóslega fréttapunktur eða ég er mitt sem fréttapunkt og byggir bara minni reynslu í næstu aldar fjórðug sem blaðamaður.
Bara með þitt nef Jón,
takk fyrir.
Já, að finna út af því. En sko, það er líka, þú veist, þessi forvitni er það ekki? Þú veist, ertu alltaf forvitin?
Já, það er eitthvað neginn, það er líka eitthvað sem verður áunnið í blaðamennskunum. Mm-hmm. Þegar leið og blaðamæður tappar forvitninni, þá er bara, hérna, game over.
Já, já.
Og svo bara komst ég að því að ég var svo sem ekkit sagt sérstaklega, ég hafði fyrst alveg hafði ég ekki opastlega mikla skoðunar á mörgu hérna áður fyrir.
Nei,
en svo vann ég bara við að ég mörg ára þurfa að hafa skoðunir og skrifa leiðara af annað og mörgur eitthvað kannski hef ég núna ómargar skoðunir og hérna það er reglulega minna má að fólk hefur ekki endala á á skoðunum mínum því hitti það. Þannig að hérna ég þarf að passa mig
Alla kemur Jón.
Í þeim. En það er en fórhundinni þannig bara að hérna bæði lífið verið miklu skemmtilegra og það er eitthvað skemmtilegt og forvinnilegt eða bæði eitthvað hryggjald að gerast allstar í kringum okkur.
Já, já. Þín leið, þú ferð í bókmyndafræðina það ekki?
Jú, ég var í, hérna fór í almenna bókmyndafræði upp í Háskóla Íslands.
Já, og vonir þínar þar, hvað sástu fyrir?
Ég útskrifast úr MR ekki með miklum glæsibrag, viltist þær inn á í náttúrfræði 1 og hérna skólasískinn minn eru öll meira að meira læknar, tannlæknar svona bara í djúft í hérna raunvísutum.
Já.
Ég komst að því að þetta var ekki eitthvað sem ég vildi vera og ég vissi ekkit hvað mér langaði endilega að gera skráðum í almenna bókmyndafræði alltaf haft óbáslega gaman af hérna lestir og lestarestur á því að bara pínu nýtill og svo bara kláraðist það. Það reyndar var ég komin inn í hérna mjög góðan kvikmyndaskóla í San Francisco þegar hérna hvað þessi strákurinn okkar Röggu verður til og við ákvæm frestum bara því, hann kemur heiminn og sjáu til, en svo gerist það að hérna býðst að koma inn á Æslandur Vjú og varð, ég veist ég, 27-28 ára verða þegar gerist og ég verð mjög, við bara ráðin rítstjóri bara einhverjum hálfu ára eftir ég byrjaði það sem almennum blaðamaður.
Já.
Að þessari sögufræði útgáfu sem ég varst vera þá, Það var ekki aftur snúið þegar maður komin í það starf og er ekki farið eitthvað nám. En það var það frábær ákvörðun. Lærði alveg ótrúlega mikið á þeim tíma. Það með frábærn útgefandi Haraldur Hamar sem hafði stopnað þessu útgáfu. Ótrúlega merkilegur maður, metnaðurinn og áhug hans á hérna, hönnun, blað og þessu dagar eitthvað sem óbáslega smitandi.
Þetta blað var líka einhvern veginn, það var allt svo fallegt, það var alltaf svo fallegt, það var pappírinn og náttúrulega auðvitað myndirnar og allt þetta.
Já, þetta var það sem hérna, Haraldur kunni best allar að fannst mér á Íslandi þá og þetta var óbáslega smitandi áhugi og metnaður. Og þannig að þetta var eitthvað sem ég tók með mér síðan því ég fór vinna á fréttablaðið og eigin vegum. Það var mjög mikill áhug á grafisku hönnun og unnið mikið með grafiskum hönnum og náið að búa til blöð, útlit blaða og ég svona, þetta var besta þjálfun sem ég gat hugsað mér þessi ára á Æslandur Víu, á vestu skóli.
Já, hvaða blöð voru á þínu heimili, Jón Kaldar? Hvað, þú veist, var... Mokkin og þjóðvílinn og tíminn.
Ég barð Mokkan.
Þú barðst út Mokkan.
Og hérna, Mokkin var náttúrulega öllum heimilum.
Jú.
En við vorum líka áskanandi á þjóðvílanum. Og sem var mjög holt fyrir unga lestarahesta og hérna, og bara einnig fyrir alla, sko. Að hérna, að sjá að hérna, heimurinn ekki einfaldur og sumir vilja láta hann sé. Það var hérna, þannig að þjóðvílinn var mikilæsin, frábært menningarefni oft þar og svo var bara gaman að sjá hvað var þjóðvílinn fjallað og mokkin ekki og ofugt.
Já, já. Þannig að þá ertu svona, þú veist, þú kannski vissir það ekki, þú varst þarna að rýna í og skoða og sjá svona hvernig þetta getur verið.
Já, ykkur leiti, eða bara svona sem, veist, barn og úlingur að fylgjast með hvernig heimurinn leit út og hvað var þetta að sjá hann með mismunandi augum.
Já, já. Svona til að skoða auðvitað teiknimyndirnar sem voru alltaf næst aftast eða eitthvað svo leiðis.
Já, já. Kalvin Hobbs, hétt, ég man ekki hvað hétt á hérna í þýðingunni. Ótrúlega skemmtilegir.
Já, já. Gaman er heil mikið það daginn. En sko, því þú hefur alltaf verið, er það ekki ritstjóri?
Ég byrjaði sem blaðamaður og varð mjög snemma. Ég byrjaði mér blaðamennsku feril hjá með Gunnar Smára Egilssyni.
Já.
Á hérna þegar hann var hann sinnasti útgefanda pressunar.
Já.
Herdís Þorkelsdóttir réðan sem ritstjóra Heimsmyndar.
Já.
Hún var í fæðingarorlofi. Og þar hérna Gunnar Smári, ég er bara nýútskrifaður, Gunnar Smári bara ræði minn svona fyrst í svona hlutastarf og hérna þar kynist ég allir Helga og fullt af mjög skemmtulega fólki sem var svona kringum Gunnar Smára þessum árum.
Já.
Og fljótlega eftir þetta, þannig að Gunnar Smári og Herdís, þau áttu ekki skap saman mjög lengi, já, hvað það segja, þeirra samstað stóð ekki mjög lengi.
Nei.
Og Gunnar Smári stofnar fyrst tímari sem eintak sem varð síðan vikublaðið eintak.
Já, mann eftir
þessu. Og þar var ég með mjög skemmtilum hópi blaðamanna. Og þar fyrst sko fór hérna, þetta er áðurinn ég ræði með Æslandur Víu.
Já. Þannig
er ég bara nýbyrjaður.
Já.
Og þar hérna var ótrúlega gaman. Við unnum sko fram á kvöld alla dag við kunna meira að menna. Og maður var að taka viðtal við ykkur popljónsendir fyrir hluta dagsinn síðan í símanum að yfirherra fórsæðisráðara seinnipartin.
Oh.
Það var ennþá þannig að maður gett hringt bara nýr fórsæðisráðunandi og fekk bara samband við Davíð Oddsson.
Já,
sem var á þessum árum óbáslega skemmtilegur viðmælandi.
Já.
Og þessum árum voru þessi höfðingjar allir meira meina skráður símarskráni, Ólaf Ragnar Grímsson, Jón Baldur Hannibálsson. Þetta er svona eftirminnlust mennirnir að taka viðtölvið. Ólaf Ragnar og Jón Baldur og þannig að maður sko heyrði ekki reynamerkja setninguna í viðtölu við þessa menn. Þeir töluðu í replikum
reynlega. En sko, þegar þú skoða bara svona þinn feril í blaðamennsku, það er, þú veist, sérstaklega kannski kringum hrunið og eftir hrunið. Þetta er, þú kannski hugsa því dag sem bara, þú veist, geggjaðan tíma, en þetta var skrýtin tími, eða ekki?
Jú,
þegar einhverju var... eigendur og þú að...
Jú, það voru svona skæri, ég kemur á fréttablaðið 2004, þegar eru óbáslega átökum fréttablaðið. Þá var verið að reyna að koma í gegn hérna fjölmjöla frumvarpi, sem hefði bannað ákveðnum hópi ákveðnum fyrirtækjum að eiga í fjölmjölum.
Mm-hmm.
var síðan stoppað í miklum átökum tekja þess að manna þess ég hef þegar nefn fósettast þá Ólafs Ragnars og Davíð Oddssonar. Þannig að sko það voru alltaf ábúðslega læti í kringum fréttablaðið. En við sem unnum hann að við upplöfum aldrei enn læti við okkur, ég var aðstofa réttstjóri sem réttstjóri þess að blaðis hérna ég var hann var 2010 en þetta breyttist aldrei í hrun og kannski skiljanlega það hérna þá fór bara dálítið mikið að snúast sko, hverju skrifa söguna þeir eiga söguna og hérna
þú varst náttúrulega ekki að fíla það
nei, ég meina, það var við vorum bara í vinnu við vorum alltaf í vinnu á fréttablaðinu fyrir lesendur En það var hérna, þá komin svo hugmynd að einhvern veginn að fréttablað ætti að vera til fyrir 365 sem gaf fréttablað út. Mætti ekki fjalla það sem vel var gert til dæmis í ríkisjónvarpinu eða á öðrum miðlum. Þannig að það geti haft áhrif á hérna, áskriftarstöð 2,
þannig
að alveg fáraleg hugmynd sko.
Já, já.
En það var svona menninga bara þetta í gangi hérna milli okkar sem var að stýra fréttablaðinu og þeirra sem ráku fjölmiðli.
Já, en varstu þá, þú veist, varstu að taka móti símtölum það sem þið var bent á, þú veist, þú þarft að reka þennan eða...
Ég minn, ég fekk hann í tölvupóst.
Já.
Frá hérna, hafði hérna einna blaðmönnum og hafði verið að gera grín að hérna, þá var þetta aðalegenda útgáfuna, Jón Áskeri, vilja safna fyrir hann fyrir safna fyrir Diet Coke, hann tekið var eitthvað snútur ykkur hérna einhverjum orðum Jóns þessum tíma sem við erum merkið við Jón hefum átt bara mjög gott samstarf hérna öll þessi ár og aldrei verið neitt rætt um annað en bara rekstur réttablaðis, aldrei rætt um efnistökan eða þess að það. En hann kom aldrei um bref frá Jóni sem kannski skiljanlega var aldrei sár að þessum árum það var bara viðskiptaveldi var hrunið, þetta er hérna þetta er 2010
Já.
Og ég fæ bara hann að tölupost að hann kunni ekki við að séu starfsmenn bara blæsins að gera grína á honum
Já.
Og bara þykja langa svo stutta og sagði, ég veist að menn var korki ráðunir en ég reknir inn á fréttablað eftir skoðunir á eigundum útgáfunar og en ég skildi eins og alveg að ef þeir sem er að reka þetta fyrirtæki og eigundu vildu hafa það öðruvísi að þá reðu þeir því og þá þyrftu náttúrulega bara að reka þennar eitt stjóra
já, já.
Og finna sér nýjan
já.
Sem gerðist tefla þrem mánuðu síðar
Þremmu mánuðu?
Já
En það?
Já, það var svona, þetta voru svona voru búið að vera, þetta hafa nú svona smá það hefði verið smá átök þessi þetta kynningahlutur kréttablasins á öðrum miðlum þess að sem ég kunni afar illa við já. Við bara fjölmælega bara fjallum það sem við sko, lesendur við tölum að lesendur hafi áhuga og við þurfi og það sem á erindi til almennings
já, já.
Og gott efni.
En þetta var alveg, þetta var alveg frétt, Jón Kaldal, þegar þú varst reikinn.
Já, já. Þú
veist, ef maður bara googlar þig, þá kemur
já, ofta. Já, ég meina, það var einhvern veginn, veist, það var svona ykkur hugmyndum Þetta var samkvæðlega starfsloka þess að þetta er bara neini, við bara
reikin
mig, við vorum, veist það voru engar ástæður, við vorum með fréttablað, aldrei verið meira að lesa per eintak, við vorum í svona bestu, stofum einhver best bara í rekstri innan þessa félags 365, þannig ein ástand fyrir því að reika mig var eitthvað annað en þessi snerað lestri útbestu blaðsins og ég bara... og líka akkur vera að segja fólki ósatt. Ég var bara reikin. Og það var enn, ég var líka reikin yfir ykkur sem ég var bara stoltur að yfir að hafa staðið við.
Já. Þannig að og þú, hérna, hvað, stopnar þá bara strax annað blaðið eða hvað?
Já, ég var með svona ykkur samning að því mátti ekki vinna uppsagnarsamning og en hérna nýtti þann tíma að svona, mér varst vera ákveði gat á markanum og fyrir svona viku blað sem kæmi svona helgablað og sem við settum sér lofti 1. oktober 2010 þetta fréttatímin
já, já, já.
Og hérna sem var opastlega skemmtilegt verkefni
og var þetta ekki alveg
þannig við náðum bara nánast upp á krónu rekstra áallu sem ég hefði búið til fyrstu þrjá mánuðina
já
Og planið var svona að setja vera óttubur nómi desember og það gengi ekki á þeim tíma að þá myndum bara loka í janúar. En svo bara gekk þetta mjög vel og blaðið var bara til fyrir alvöru. Ég var þar í tæp 2 ár og eins oft gerist í svona þegar fólk stofnar fyrirtæki saman og þá kom upp og svona kannski ágreiningur hvernig að halda áfram. Það hafði stór fjárfestir nálgast okkur hérna með svona möguleikum að við getum þá líka sett veðmiðl í gang. Ég hafði mikinn áhuga á því. Verkefni því samstarfi sem var svona að hluta til að mínu fólki hafði áhuga á en meðgöndum en aðrir ekki. Og eiginlega þá svona þegar það náði ekki þá saman þá var svona eiginlega útséðum að svona hvað, næstu skref sem ég sá fyrir útgáfin er í tekin og þá komast við að sangum lægum að þau bara keftu mig út sem ja. Var hérna 2012 ja.
Og hefur ekki þá verið ritstjóri síðan eða hvað?
Jú, svo sett ég hérna í gang erlend útgáfu sem ég var með frá 2013 til 2017 og varð síðan eftir inn í 365 og var samstæðsverkefni með þeim.
Já. En sko hvað ertu, að því þú ert talsmaður Íslenska náttúruverndarsjóðsins, veitu, hvernig er bara vinnudagurinn þinn? Bara vaknaru og byrjar að vinna, eða hvað?
Já, það er bara þannig og það var þannig til dæmis bara í morgun og áðunni kom hingað, þá veist, er ég múin að taka þér og mættur hér rúmlega hann nýju og það er múin að vera í tölv og samskiptum, taka tvö símtöl og annað út af verkum sem snúa að sjónum.
En byrju, ertu með skrifstofu eða er þetta bara... Ertu bara með tölvu?
Ég bara vinn þar sem ég með skrifstofu, en svo er ég bara, er ég mjög breymanlegur. Og just ég var í fyrra, það var í, hérna, í Malasíu einn mánuð í janúar og var bara vann þar.
Já.
Svo er mjög gaman. Já. Og hérna, en vinnundan er bara þannig að, ég sit mest bara við skriftir og hérna, lesa efni og hérna, svo er ég að vinna, veist, ég vinna líka, ég er með önnu verkefni sem kannski taka ekki svona stærsta hlutan en deginum, að sjóðun er langmest þar. En vinnudan er bara þessi klassíski fyrir framan tölvunum, svo megin hluti hérna þeirra sem eru í skrifstofustörfum.
Já, en hvenar, ég veit svo lítið hennar sjóð, hvenar var hann stofnaður?
Íslenski náttúruverndarsjóður var stofnaður sumari 2017. Í raun og veru...
Út af hverju þá?
Já, í raun og veru, sko, ég kem að verkefnu þegar er búið ákveða stofnarsjóðin.
Já.
Leita til mínum að koma bara á einmitt til að vera talsmaður og svona með þeim frá byrjun. Og það er Ingólfur Ásgeirsson, hérna, sem er svolítið þekktasti stangveiðimaður og veiðigæð landsins sem hérna færi þessi hugmyndum að stofna þurfa að stofna hennar sjóð. Og þannig, í byrjunar er það gert í kynningu mynd sem Þorsteinn J. Viljónsson var að vinna fyrir sjóðun undir yfirborðinu
Akkurat.
Þessa baráttu.
Já.
Og sjóðun er stofnaður í við svona daldið sorglegar aðstöður því að Vigfús Orrason heitinn, hann er sérst nýfallin frá og hann hafði leitt þessa baráttu á Íslandi og reyndar heimsvísu.
Já, já.
Ótrúlega merkjulegum hætti veikist og fellur frá hérna rætt og það er svona smá í lausu lofti hvort að verði eitthvað framhald með hans frábara sjóð og þá ákveður Ingo hérna sem er orðin einn af minni bestu vinnum að það þurfi bara að gera eitthvað í þessu og Ingo er maður sem lætur verkinn tala, hann bara veður í hlutina og er magnaður kappu í alla staði. Þannig að sjóðurinn ferði í gang með tölvört miklum látum síðan. Þessi betuferð náði hérna NSF sjóður orra á vopnum sínum og við erum mjög nánu samstarfi við þann sjóð í hérna í okkar baráttu frábæri félagar þar. En þarna verður önnur þessi íslenski náttúruverndarsjóð til
Já.
Og það er fyrst og fólk allt sem stundar stangveiði.
Nema
baráttan,
þú?
Nema ég, já. Og baráttan er gegn þessu opna sjókveldi á Laxi.
Já.
Og ég hafði ekkit pælt sérstaklega mikið í því áður en það var það tiltölulega skammt að við komið. Þetta er náttúrulega er bara einhver hérna, aðferð við matarframleiðslu sem ætti ekki að vera leið.
Nei.
Hún bæði er afleggingar fyrir umhverfið og lífríkið svo afleitar og svo er þetta líka bara alveg ótrúlega illa fari með eldistýrin í þessari grein og miklu, miklu verra heldur en flestir átt að sjá.
Já, og allt til þess að við getum bara borðað okkar lax.
Þessi betur fyrir eru við Íslendingar hættir að borða eldislax og sjókvíum.
Já.
Það er hluta því sem við höfum náð fram í okkar baráttur að engin veitingastaða með sjálfsfyrringu með eldislax og sjókvíum á matsjörnum.
Enda líka þeir fá líka spurningar frá fólki sem eru að koma að setja
þeir. Já, og það er bara síðla vegna þess að við fórum fyrir nokkrum árum bara, við kerðum bara markvist á það að segja við fólk að spyrja hvaðan kemur þessi lax.
Hvaðan kemur þessi lax.
Og meir þess að við prentuðum svona limmiða með svona, svona svipuð útlítuður á sígarettupökkum með þessari spurningu. Hvaðan kemur þessi lax?
Já.
Og dreifðum við þessu spjöldum og sögðum við fólk að þið sjáðu ykkustar hérna, tilefni til að spyrja þessar spurningar með meira ábærenda hætti að er enginn sem getur tekið við henni. Þá vitið þið hvað þið getur gert þess að með
það. Já, límt á einhvern.
Já, og þeir voru límtir á samlokur í búðum og umbúður í verslunum.
Það?
Já, já, og við fengum mjög æssimtöl, hvort að við stæðum fyrir þessari skemmtarkastarfsemi, þessi neini, við prentuðum þessa með það.
Já, já, bara þess að gefa.
Og gáum þessa með það og já. Fólk hérna fannst þessari spurningu þurfa að vera svarað, kom ekki fram um búðunum, það voru þetta skilabótt til ykkar.
Já.
Og þetta virka allan að þannig að stæsti samlóku framlændi landins, hann fór að merkja sína vöru með réttum hætti, þegar hann sagðist vera með og segist vera með í trúunum lax úr landeldi í sínum samlóku.
Já, já. En ég minna, það væri líka hræðilegt ef hann væri að ljúga.
Já, við auðvitað trúunum og hérna, hittir svona mála bara laxeldi almennt er ekki sjálfbar framleiðsla, hvorki á landi né í sjó, þetta sjó eldi sem miklu miklu verra því þar losar allt skólpi beint í sjóin.
Já, já.
Og það er ekki hugulega kóttið, það er fiskaskítur og fóðurleifar og það eru þungmálmar, örplast, skordireitur, allt beint í sjóin.
Já, já.
Og við teljum það enda bara að vera ólöglegt og það er mála hérna sem verið tekið fyrir hér að stómi málflutningum nú fljótlega sem mun reyna meðal annars þetta en það sem er stóra ósjálfbara vandamál alls laxeldis að það er miklu meira prótín og næringarefnum til að framlega eina máltíð eldislaxi En fæst út úr, það er prótur og næringrefni sem myndur dögið 34 máltíðar minnstakosti til að búi til eina máltíð og eldislaxi. Og það þarf sko fleiri kíló af viltum laxi en fæst af eldislaxi til að framlega eldislax. Þannig þetta er bara ofboðslega vond nýting á auðlindum jarðar.
Já, en snýst þetta ekki um peninga, Jón?
Jú, því miður, þá er það því hérna, er peningaöfl sem er að keira þetta áfram
Já.
Og þetta er bara gamla línun og blaðmennskunni, eldið peningana.
Mm-hmm.
En þetta er samt skrítið rekstur því að þessi fyrirtæki sem starfa hér á landi, þau töpuðu samtals í kringu 10 miljónum á síðasta ári. Þau hafa aldrei borga tekjuskattu í Íslandi, þau eru alltaf reikinu tapi og þetta er fyrirtæki sem hefur verið til í 15 ár.
Já.
Þannig að veldi verið sér sko til hvers er verið aður. Þau eru að móla niður þjóðveðakerfið okkar með þungaflutningum. Þau hafa staðið í deilum og hérna dómsmálunum við sveitarfélög vegna hafnargjalda. Þetta er skrítin rekstur. Ég heldur reyndar að kannski stærsta skýringin séumt þrýstingur peningaflana.
Já, já.
Og eftir að hafa verið í blaðamennsku í 24 ár og þá held ég nú kynst svona flestum hliðum í íslensku samfélagi en ég hef aldrei verið þá svona sjálfur í fremstu línu ykkur baráttumálum eins og ég núna. Mm. En meðvirknin og það sem ég meina bara spillingi sem er inngróin orðin í hérna íslenska stjórnsýslu stofnanir og ráðuneyt í kringum þessi mál Það er ekki yngar ígjur þar sem kom fram í berlínsku. SFS er með heljar tök á stofnunum og ráðunetum. Mm. Og ég held að þessi ríkisjótt núna myndi losa þessi tök að ykkur leiti en því meður allan að þessi verum að sjá núna í til dæmis lagafrumvarpi atvinnu ráðherra sem Alþingi hefur til meðferða núna um lagareldi, sjókvíaldi. Það er versta útgáfa sem ég hef séð að lögum í þágu þessara stórfyrirtækja. Það er eins harðsnúin sérhagsmunagæsla og hægt er að hugsa sér.
En sko, er þetta að tapa þessari baráttu eða hvað, Jón?
Við erum verið skrýtnu stöðu til að við erum með hérna 65. þjóðarnar algjör okkar bandi fyrir löngum að vinna almennsáliti. Það 65. þjóðarnar er að móti opnu sjókvíaldi.
Það skiptir máli í
skiptir svona
baráttu.
Skiptir bara heldurbyttu máli. Já. Það er bara 14% cirka sem styðja þennan iðnað. Þannig að það eru 5 sinnum fleiri sem eru á móti. Og ef þú horfir á fylgi, eða hvað sé, hérna, ef þú skoðar þá sem kjósa þessa flokka sem er núna ríkistjórn, þá er þessi munum miklu meiri. 80% kjósanda samkengarnar á móti sjókvöldi, 70% kjósanda veðristnar á móti, 70% kjósanda flokks fólksins á móti sjókvöldi í þessari mynd.
Já, já.
Og en samt er þessi, erum við komin á stöðu núna, að Alþingi er að, inn í atvinnunefnd, er frumvarp sem er mesta sér hagsmunugæslu frumvarp um þennan iðnað sem ég hef séð og ég hef verið í svo 2017.
Sko, nú er ráðherrar ekki lengur í símaskránu en þú getur ekki hringt í það?
Ég hef hitt hérna, hitti atvinnaráðherra í desember.
Já.
Og hérna, og rætti þetta þá, menn hún tók á að hún hefur tekur móti fólki og hann að kattinn og áttum fund en hann var ekki testaklega vinsamlegur það kom mér á óvart hvað það var það bara skynjaði, heyrðu, það var ekki búið að leggja frumvarpi þá fram það bara skynjaði, við erum bara að fá eitthvað vont frumvarp hérna þannig málaflokk.
Vítu, þið ætlaði að vera með einhverja græna, ekki einhverja bara græna göngur það ekki á sömundaginn fyrsta?
Jú, það hérna er sko, breiðfylking náttúruverndarsamtaka og baráttu sískin okkar í meðlands gegn sjókvíaeldinu eru þau hjá Landvernd, frábær hópur þar.
Akkurat.
Og náttúruverndarsamtök Íslands. Þetta er aldinn, þetta er bara frá yngsta hópnum sem eru bara krakkar nýkomna og grunnskóla og uppbúr til aldinn sem eru elstu hérna, aðgerðsinnanir, Stefán Hafstinn og félagar. Með okkur hann í miðunni sem eru svona í sérhæfðari baráttu venda svo að vilta laxastofna og við hjá Íslenska náttúruverndarsjóðnum.
Akkurat.
Þannig að fylgja liði með Landvernd fólkinu öllum, hittast niður á Arnarhóli 1:30 á sumardaginn fyrsta.
Já.
Og ganga saman yfir í Hljómskálagarð. Það er grænagangan.
Það er grænagangan.
Þar verða dagskrá. Gummi landsliðsþjálfari, fyrirvarandi handbolta, hann mun tala við ávarpa samkomuna.
Já, maður trúir alltaf þegar hann talar, maður trúir.
Já, hann er, veist, það er svo gaman í þessari baróttu, það er svo mikið af skemmtilegu keppnisfólki.
Já.
Og hérna, og Gummi er það sannlega.
Já, hann er desmálika keppni.
Ég er mjög hlaka mikið til að heyra skilbóð hans.
Já.
Ég veit að hann mun ekkit hérna skafa af hlutunum.
Sem að kannski bara er mjög mikilvægt að gera í þessu.
Heldur betur. Já. Og vegna þess að við erum líka í stöðu núna að þyngja okkar þannig samsett að það er svona rödd umhverfisbaráttunar, hún er þar bara, hún hljómar þar ekki lengur, sem er mikið áhyggjuefni. Því þetta hefur líka áhrif á, hefur okkur sýnst út frá bara fjölmiðlamælingum, á því hvernig fjölmiðlar fjalla náttúruverndarbaráttu. Það dregið hreinlega úr umfjöllun náttúruverndar og umhverfisverndarmál eftir að þessi ríkisstjórn tók við. Og það þarf að gera betur og þetta eru okkar mikilvægustu mál. Ég hef nú oft sagt sko að hérna, þessi umhverfisverndarbaráttu er þannig að það eru okkar hlutverk sem stöndum í henni að tala hana með þeim hætti að almenningu taki eftir því. Og þannig að ég vil ekki bara beina því til fjölmiðlana að hafa meiri fókus á málum. Þetta er líka til baróttu sískinum en að mögulega þurfum við bara að ramma hlutina inn með öðrum hætti. Okkur voru mjög vel ágengt að ná athygli í kringu sjókvíaeldið og við erum daldið óhrætt bara við að tala með mjög fjölbreyttum hætti málumnið. Þetta er dýravelferðar mál. Þetta er sannarlega umhverfisverndar mál og lífríkið, en þetta er líka snýra að verðmætasköpun og bara hversu skynsarlegt það er að fara svona bara út frá hagfræðilegum sjónarmið og fara svona með náttúruauðlindir landsins. Sjókvöldi er tilnæðis bara það er núna að það er að veist, það mun eyðileggja hérna, eina mikilvægstu stóð í landbúnaði ef við látum halda áfram að þróast þessum mæti. Það er bara, stangveðar eru ein dýrmætasta tekjustóð í sveitum.
Já, já. Jón Kaldal, ég bæði að velja lag. Akkur valdur Megas?
Ég hafa bara ekki eitthvað Megas lag heldur Meyjarmissir, þetta gamla þjóðlag við ljóð Stefáns Ólafssonar, hvernig Megas fer með það.
Já.
Þetta er söknuður líka sem kemur fram í þessu lagi.
Akkurat.
Megas er bara sem flytjandi lagahöfundur, minnst mig að heyra meira á honum. Ég hef verið aðdáðandi lengi, hann er hérna mikil aðdáðandi á honum í mínu vinahóp og þetta er svona, já, þetta er svona ákveði tribut líka til vina minna og félaga en ekki síst kannski bara til Megasar, minnst frábær.
Jón Kaldal, talsmaður Íslenska náttúruverndarsjóðsins, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Mjörst mig og hrein Mér unni ein Á ísaköldu landi Sátt ber ég mein Fyrir silki rein Sviftur því tryggða bandi Það eðla fljóð Gekk aðra slóð En ætlað hafði eglu Brast því hljóð En dvínar móð Dottið er fyrra gengi Stórt sorgar kif Sem stála dríf Stingur mig hverju sinni Það eðla víf Mun endist líf Aldrei fer mér úr minni Dimmt hryggðar jél Mitt svingar þel Við þig ég hlýt að skilja Þá finni ég hel Þá farðu vel Fagur leit hringar